halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toosan uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24 mitirbaan hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 19 Oktoobar sanadka 2015 kuna soo dhawaada barnaamijka wacyigelinta dabeysha oo aad VOA ka dhageysataan.
ugu yaraan 14 ruux ayaa lagu soo warramayaa in ay ku geeriyoodeen tiro 20 ka badan in ay ku dhaawacmeen dagaal maanta duhurkii ka dhacay xaafadda Hawlgwadaag ee galbeedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wariyaha VOA Beledweyne ayaa ku soo warramaya in dagaalka uu dhexeeyay laba maleeshiyo Beled uu ku bilowday kadib markii mid ka mid ah maleeshiyada dirirtay ay weydiisatay in lacago cashuur ah laga siiyo gaari xamuul ahaa. Wararka ayaa sheegaya in dagaalka markii dambe ay ka qayb qaateen gaadiidka dagaalka ee tignikada loo yaqaano. Dagaalkan ayaa la aaminsan yahay in uu salka ku hayo xiisad colaadeed oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhex ognayd maleeshiyo beeleedyadan dhinaca galbeed ee magaalada ku sugnaa. Waxaa socda dadaal waanwaaneed oo ay wadaan odayaasha iyo waxgaradka magaalada oo lagu doonayo in lagu joojiyo dagaalka.
ciidamada booliska Israa'iil ayaa xadii shalay dilay qof ka soo jeeda waddanka Eritrea. Dilkan ayaa yimid kadib markii qof kale uu dilay askari Israa'iil ah, toddoba kalena uu dhaawacay. Booliska ayaa sheegay in qofka ay dileen ee Eritreanka ka soo jeeda ay u qaateen inuu fulinayo weeraro kale. Warbaahinta ayaa sidoo kale sheegaysa in dad caraysan ay ninkaasi garaaceen. Booliska Israa'iil ayaa sheegay inay soo ogaadeen ninkii weerarka hore fuliyay oo ay ku sheegeen inuu u baahan yahay oo ay u sheegeen inuu ahaa nin Caraba oo 24 jira. Booliska ayaa intaasi ku daray in qofka weerarka fuliyay aanu hore uga mid ahaan jirin dadka xag jirka.
Kumanaan qaxooti ah ayaa ku xaniban xadka u dhexeeya Croatia iyo Serbia. Dadkan ayaa xalay u hoyday bannaanka iyadoo ay dhaxan badan jirtay isla markaana aanay haysan raashin ku filan. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii sabtidii ay Hungary xidhatay xadka ay la lahayd Croatia. Ku dhawaad 2,000 oo qof ayaa u hoyday basas aan lahayn kulayliye iyaga oo sugayay in ay ka gudbaan xadka Serbia.
Heshiiskii nukleerka ee Iran ayaa la bilaabay in la fuliyo qabiisa hore iyadoo ay maanta kulmayaan guddiga isku dhafka ahi ee loo xilsaaray in ay hubiyaan in labada dhinac ay fuliyeen qodobadii lagu heshiiyey. Kulanka maanta ayaa waxaa ka qayb galaya saraakiil sarsare oo ka kala socda Iran, Mareykanka, Britain, China, France, Russia, Germany iyo Midowga Yurub. Waxaana ay ku kulmayaan magaalada Vienna, Austria. Guddigan ayaa lagu wadaa inay yeeshaan 4 kulan sanad walba si ay u qiimeeyaan habsami u socodka qodobada uu dhigayo heshiiska nukleerka Iran. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in uu faray saraakiisha Mareykanka inay bilaabaan tallaabooyinkii xayiraadda looga qaadi lahaa Iran, iyada oo sidaasi uu sheegay in ay Iran bilowday inay xakamayso howlaha la xiriira bacriminta uraniyamta.
Awey si wanaagsan dhegeystayaal, intaasna waxaa naga eeg warkii dunida. Haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamij ku celis ah oo baxay 13 bishii Oktoobar ee sanadkii tagay 2014, kaasoo qayb ka ah barnaamijka wacyigelinta dabaysha. Waxaana idin anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Xuseen Barre Aadan. way si wanaagsan idil ahaan tiinba halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatanna waxaynu gelaynaa warbixinihii la xidhiidhay barnaamijkii wacyigelinta dabaysha. Haatanna Muqdisho. Qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey waxa ay ka aaminsan yihiin tallaalka cudurka dabaysha. Wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo aragtiyo kala duwan ka soo ururiyey qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah, culimada iyo weliba howlwadeennada caafimaadka ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa warbixintan inoo soo diray.
Qaybaha bulshada gaar ahaan haweenka magaalada Muqdisho oo ay ku jiraan kuwa barakacayaasha ayaa ku kala aragti duwan waxtarka tallaalka ka hortaga cudurka dabaysha oo ah cudur naafeeya dhallaanka iyo dadka kale ee uu asiibo. Waxaana haweenkani qaarkood ay aaminsan yihiin in cudurku uu yahay mid halisa loona baahan yahay in si weyn loola tacaalo, halka qaar kalena ay diidan yihiin oo ay qabaan afkaartaas ka bedelan. Khadiije Maxamed waa hooyo ku sugan xerada barakacayaasha badbaado ee magaalada Muqdisho, waxaana ay v o a uga warantay aragtideeda ku aadan tallaalka cudurka dabaysha.
Tallaalka booliyada inay cudurranayn sheenaw oo waaba injirne daawada daawi jirin ataa aaminsagno maayka diidnay owlaada jiro insheene jiro ba ka aragnay ini daawada dabeelhaa marti ini daawada oo daawi jirin ata daawo dhiidi ata ya aaminsagno
sababtaad ku aamindeen
maynka aamin doorsagnaa daawada cudur layba ka qaado hayan owlaadan
haye
ah
maxaa ku aragtay
owlaadahoo bala dura ilaa saddex beri afar beri qandhada haliyintayba ma ku qaadas
marka ilmihiina maxaa ku samaysaa
ilmo daawo soomaali ee qur-aanka rabagay wal kale una ka soo biyaanab ma aragoyn ilaa daawo rasmi eba waaysagnaha walbu owlaadi kalabna wal jirinlay daawo la wareejiyaw daawo dhiidi ah isku dhaafnanga ka talani isku dhaafnan owlaadanoo dhammaayo hayte
qolooyinka tallaalka ma idinkugu imaadeen xeradiina
haaniinka kooyanu unu erni daawadin daawo jirinka kaamka niinku baha naftaana barakayaala masaakinga ana wal una owlaadana jirimade insheentanka daaweysadaana male noola dheera daawadig noo biyo bannaanka erni unu diidni
dhanka kale dadka aaminsan waxtarka tallaalka cudurka dabaysha ayaa waxaa ka mid a haweenkan oo ka tirsan barakacayaasha degan xerada tarbuunka
faadame isaaq tallaalka waxaan u arkaa inuu fiican yahay oo ilmahayna amar kasta la tallaalo waxaan aaminsanahay inay tallaalkaas oo cudurka dabaysha laga hortago inuu fiican yahay in caruurta la tallaalo naagaha uurka la tallaalo uu fiican yahay oona ilaahayna ku caafimaad siiyo taasaana aaminsanahay annaga
adiga magacaada
haa ibraahim keer
aragtidaada ku aadan tallaalka
tallaalka maayka aaminsannaawo aan uurkale anoonanayn tallaal ilmo anoonanayn tallaal cudurka dabeelan noo ka hortago fadaan saasa ka aaminsigna haydo niin qoyanga fadaan
marka laga soo tago haweenka barakacayaasha ah ayaa waxaa sidoo kale jirta in qaar ka mid a haweenka ku dhaqan qaybaha kale ee degmooyinka gobolka banaadir muddo dheerna ololaha tallaalka uu ka soconayay deegaanadooda aanay ilaa iminka ku baraarugsanayn inay caruurtooda tallaalaan waxaana haweenkaasi ka mid a caashe maxamuud oo ah hooyo haysata 13 caruura isla markaana ku nool xaafadda taleex ee degmada hodan
aniga fikraddayda tallaalka ku aadan aniga ma aaminsana tallaalku inuu wax caafimaad keenaayo ama uu wax noo soo saaidinaayo weligayna 13 cunugaa nalaya ma aanan tallaalan markiya tallaalkaba jiraan ka aaminsanaha isagaanba isle ilmihii jeermis kaaga abuuraaya mar haddaan aaminsanaha in jeermis layga abuuraayana ma tallaasha aniga ilmo waa iska qur-aan saartaa waa daweystaa dhakhaatiirta hadday wax fiican u yahay sida xanuun baabiyo la wareejinayana loo keeni lahaa tallaalku hadd wax fiican yahay daawooyinka fiican oo ilmaha siisanaa nala siin lahaa waxaana la siinaa marka inay wax xun yihiin aan ka aaminsana wax laysa siinaa inaysan fiicnaynba
saraakiisha caafimaadka ee hay-adda w h o ayaa iyaga qudhoodu waxa ay aaminsan yihiin inay jiraan dad had iyo goor sababo kala duwan u mucaarada ololaha tallaalka ee ku wajahan ka hortagga cudurka dabaysha sida uu qeexayo maxamuud shire maxamed oo ah mas-uulka hay-adda w h o u qaabilsan ka hortagga cudurka dabaysha ee banaadir iyo gobollada dhexe
talaalka wax kastoo la sameeyo uun mucaarada ma weyso macnaha talaalka dad diida way jiraan laakiin waa yaryihiin asbaaba ay ku diidaan waxaa ugu weyn talaalkao mar badan kusoo dhaqdhaqday waa mid talaalkiioo maaragtay shaqaalaha la qoray oo maaragtay shaqaala lama qorin dad ku dacwoonaayo saas talaalka ku diidaa way jiraan dad arrimo diimeed ku diidaay way jiraan arrimo kale oo arrimo bulsho ah ku diidaan way jiraan intaasoo dhanna maalin walba waa lagu wadaa wacyigelin si looga dhaadhiciyo waxyaalaha ay maaratay ay ku diidaayaan inay ahayn waxyaalo salleh xagga diinta iyo xagga bulshada iyo xagga maaragtay kula naqashada talaalkan haddii aan mar walba lagu celinin waxay noqonaysaa qofka in maaragtay asoo talaalan talaalkii hore u qabay inuunu ku filnayn marka celceliskiia dadka waxay u qaateen waxaan aan iska istaagayno maalin walba lagu talaalayo marka xogaa waxaan ugu soo wadiina waxyaalo ka badan noo keena ay leeyihiin waxay leeyihin cuduro badan kalaa jiraan maxaa kan keliya kanna wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale waa cudur la cirib tiraayo maadaama la cirib tiraayo waxa waaye muhimmadiisa weynuu leeyahay waayo cudur dhammaanaya waaye cudurkaas markuu dhammaado waxyaalaha kharajka ku baxaayo dhan wuxuu anfici doonaa mashaariicda kale oo cudurada kale oo ugu soo horeeya cudurka jadeecada in ayakan adduunka laga cirib tiro saas daraaddeeda maaratay dadaalka xoog leh oo gaarka ah oo cudurka dabaysha ama booliyo loo siinayaa waxa way inuu dhamaado qarashkii ku bixi jiray iyo waxyaalihii ku bixi jiray dhan in loo jeheeyo cudurada kale oo haddana dhibaato ku hayaa bulshada.
Hadaba maadaama dadka diidan talaalka cudurka dabaysha qaarkood ay sheegeen inay u diidan yihiin arrimo la xiriira dhinaca diinta ayaa su-aasha isweydiinta mudani waxa ay tahay maxay diinta islaamku ka qabtaa in dadku iska tallaalaan cudurada halista sida booliyada oo kale. Waa kan Sheekh Muuse Cagaweyne oo ka mid a culimaaudiinka ku dhaqan gobolka Banaadir.
Diinta islaamku wax kasta oo dadka masaalixdooda ahay ogosha waa diinul masaalix, waa diinul raxma. Marka in laystalaalay diinta islaamku ogoshahay, sifo kasta oo taqtar maahira oo aqoon u leh cudurkaas uu soo jeediyo in la qaatana waa arrin sax. Waana jahli iyo garasho xumo iyo ilbaxnimo la'aan inay qofku iyadoo cuduradii ay joogaan dadka dabiibka loo yaqaano takhaatiirta ra'yigooda dadku inay qaado waayaan waa nuuc oo jahliga ka mid a. Maxaa yeelay fiqiga islaamku wuxuu leeyahay dadku waa inay isdabiibaan. Inaad ka hortag samaysana waxay ka khayr badan tahay hadduu cudur kugu dhaco kadib inaad isdaawaysay ka khayr badan tahay. In laystalaalo diinta islaamku way ogoshahay, inta takhaatiirta lartashay ogoshahay, weliba xilligan xasaasiga ah oo cuduro aad u tiro badan oon dalka laga aqoonay dalka kusoo baxeen waa in qof kasta uu caruurtiisa kantaroolo, xaasaskiisa kantaroolo, naftiisa kantaroolo. Waa arrin aad u muhiima dowlad ahaan iyo shacab ahaanna waa fari lahayn dadku inay istalaalaan oo ka hortag ay sameeyaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhinaca kalena waryaheena magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa xog wareysi la xiriira tallaalka cudurka dabaysha magaalada Hargeysa kula yeeshay Doctor Cismaan aw Axmed Ismaaciil oo ah dhakhtar cudurada guud si gaarana ugu takhasusay xanuunada caruurta ku dhaca kana howlgala magaalada Hargeysa.
Doctor Cismaan aw Axmed Ismaaciil waa dhakhtar cudurada guud iyo waliba caruurta islamarkaana ka howlgala magaalada Hargeysa. Waxaan doctorka ka wareysan doonaa tallaalka iyo faa'iidadiisa. Doctor, ugu horreynba su-aasha ugu horreysa haddaan ku weydiiyo, xanuunkan booliyeed ama dabayshu ma yahay mid ka hortag leh oo tallaal leh oo ummadda la siin kariyo tallaal?
Xanuunka booliyada sida xanuuno kaleba waxa keena fayras. Waxaynu ognahay fayrusaadka badankoodu dawo ma leh. Kanamka Ebola ee adduunka laga qaylin inaad arkaysaan waa fayras dawo ma leh, marka fayrusaadka badankoodu dawo ma leh. Laakiin alxamdulilah polio wuxuu leeyahay tallaal haddii qofka si fiican loo siiyo la hubo ku dhawaad 100% inuu qofka ka nabadgelin karo xanuunka loo yaqaano dabaysha oo keeni kara xubnaha qaar ku bakhtiyaan oo keeni kara dhimasho sidoo kale. Marka wuxuu leeyahay tallaal la siin karo qof kasta da' kastuu yahay oo ku dhawaad 100% ka hortegi kara inuu xanuunkaas ku dhaco.
Sidee loo siiyaa qofka tallaalka oo inta badan baahda caafimaadku ay ku taliyaan inuu hanaan nuuceeya u qaato tallaalka?
Tallaalka laba nooc asalkiisa weeyaan, kulli isku mudo iyo qofka laga qaato. Waxaa qofka la siinayo iyo wasaaradda caafimaadka shaqaale caafimaadka waxa uu fudud kaafka laga siinayo. Waa kii la isku mudiyay irbad buu leeyahay, kanu leeyahay shaqaale aad u tababaran hawshiisa badanaysa. Laakiin kaafka laga siinayo dee qofka sida cuntada u siisa ilmaha haddii goon shaqaale caafimaad ahayn iyo afka qofka looga siin karaya. Marka waxaa fudud talaalka afka laga siiyo oo faa'iidooyin kaloo dheeraadan laho. Matalan, ilmaha afka laga siiyo talaalkiisu wuxuu gaari karaa mid ag jooga iska talaalka baan la siinin. Waa ilmiyaa afka laga siiyo fayraska wuxuu soo raaci karaa saxaarada ilmaha, taqsiba fuuli karaa, biyaha jaarkaagu daqsiyaas geli karayaa, talaalka ilmahaaga la isugu gudbin karayaa. Marka ilmahaaga wuxuu talaalmayaa si aan toos ahayn, marka mar walba waa fiican talaalka afka laga siiyo.
Talaalka oo kale inta badan ee saad soo tilmaantay waa mid muhiimadiisa leh, islamarkaana dahan labada nooc kala duwan aad sheegaysay loo siinayo. Ahmiyad inta leeg buu leeyahay in cudurkan maadaama yahay cudur aan laga soo waaqsan karin oo fayras keenaya oo naafanimo ku keeni karaya ilmihii ama qofkii ku dhacayba, awood inta leeg iyo weliba ahmiyad inta leeg buu leeyahay in cudurkii ka hortago markaana qofkii inuu ka ilaaliyo?
Waxaan talaalka ilmaha hadii loo sidii loogu talagalay hadii loo siiyo qadarkii iyo intii goor hadii la siiyo si loogu talagalay waxaa la hubaa in Ilaahay ka sugeysa 100% ilmahaas inuu ka nabadgeliyo polio. Laakiin dabayshu ilmaha hadii ku dhacdo khalaasaas ilmahaasi ku naafoobayaa ama qaar ka mid ah ku dhamanayaan. Sidee ugu xanuunkaasi keliya wuxuu leeyahay in ilmaha iyo ciddii kaleba laga siiyo talaalkaas?
Yaa lagula taliya ama baa muhiim tahay oo la siinaya in tusaale hadda noocyo la siinaya arubta oo kala xilma loo bilaabaya sida uu qaadanayaa ila taas
talaalka dabaysh waxa la siinaya maalinta muqdisho saacadda koobada noosha la siinaya daawl bana wala siin kara min kayma ka dhashay ka boqol jirka laana qofna kama aamin ha xanuunkaas marka xuyaan po dabaysh waxa ku dhici karta daa kasta talaalka waxa la siinaya maalinta ugu horeysa ilmaha nooshiisa waxa lagu celin kara intii goor la doono marka soo talaalka lagu celiyo ba waxa si xoogaysanaya gigsiga ama difaaca oo jirku u yelanayo xanuunka marka mar iyo laba iyo shan iyo toban iyo boqol hadii la siiyo ilmaha wax umarba si adkaanaya yaani waa askari aa tababarka maalin walba eerido ood maagoba tababarto ood maalin buur ka tuurto soo si adkaan maayo talaalka waxa lagu celcelinayaa in difaacaagu si adkaado oo berri marka xanuunka la kulanto aad xanuunka jirku isaga difaaci karo
way talaalka kale inta badan muddooyinka dambe waxyaabaha aad kusoo kacayay bulshada inta badan la siinaya carruurta waa ay qaadanayeen haddiiba ay dhacdo in qofka uu talaalkii ka boodo ama uu dhamaysan waayo amaba uu diidabo inta badan la siin waayo uu qaadan waayo ilmihii amaba qofkii kaleba maxaa dhibaato amaba halis ee dhici karaya qofkaas halis u yahay
yaani ilmaha haddii talaalkii la siin waayo waxaaba sida hadduu la kulmo jeermiskii keenayay dabaysho kale imaan dabayl ha noqoto qaxa ha noqoto ha noqoto jadeeco ha noqoto kix ha noqoto hejoonis cadkan imika ama habeetaa sibiiga la iska talaalo haddii ilmaha talaalka la siin waayo ama loo siin waayo si loogu talagalay hadduu jeermiskii la kulmo xanuunka keenayay oo maadaama aanu talaalay difaac in aanu lahayn waxaa suuragal xanuunku ku dhaco hadaba qaarkood laga soo kaban karaa kixdii wax lagaad ka bogsato jadeecadii wax lagaad ka bogsato laakiin dabayshii waxa ilmaha kaga tagaysaa naafanimo joogta ah
way doctor markaynu ka nimaado dee carruurta yaryar oo kale da'da 5 sano iyo wixii ka yar baa ay bulshadu aad u yaqaaneen oo la siin jiray oo loodhan jiray da'daas inta badan la siinayo carruurta la soo saaro xaafadaha lagu soo mari jiray imika muddooyinka dambe waxa aad u soo baxaya oo dee bulshada Soomaalida kale ku soo badanay in dadkii waaweynaana la siinayo talaalkii oo kale maxay tahay ahmiyadda dadka waaweyn loo siinayo si talaalkoogu uu ka duwan yahay mise waa la mid ah
waxa loo ogaaday imika wadamada talaaga dabar gooyada dabaysha ee wadamada reer galbeedka iyo waxaas ama aad loo yeeray waxa loo ogaaday dabayshina ka yaraatay carruurtii oo ay ku soo kordhay dadkii waaweynaa laana carruurtu waa la talaalay difaac bay yeesheen hadii xanuunka ku dhaco waxba kama qaadayo dadkii waaweynaa talaalka aan la siin baa la arkay qaar badan oo kamid ku dhacayo sida ogeyd waxa imika la amray ama lagu taliyay in qof kasta oo da'a kastu yahayba in la siiyo talaalka si bari hadduu la kulmo jeermiskii ama fayraskii keenaya xanuunka aan ugu dhicin dabayshi
dadka qaar ba jira fikirka qaldanka aaminsan talaalka oo kale ama talaalka waxyaabo kale ka aaminsan talaalka oo kale marka aynu nidaahno in qaadashadiisa iyo in qofkii qaato uu noqdo qof la talaalay oo dakamida bulshadii oo kamida madama culaysyadaasi iyo weliba barbagandadaasi iyo kutirkutentaasi bulshada badan ay ku faaftay oo ay dad badan wax kale ka aaminsan yihiin waa maxay hanaanka ugu haboon oo ka duwan sidan oo loo kobcin karayo oo bulshadii oo kale dee loo samayn karayo inay ku kobcaan oo ay qaataan talaalkii oo talaalkii lagu hirgelin karaa ama lagu dheerigelin karaa
niyadu qofku wuxuu sheegayo waan cadeyn u hayaa qofkun iska hadlo inta iska hadlo dabadeed hadalkiisaasi uu saameyn dad badan ku yeesho ma fiicna waa loogu yahay adduunka oo dhan marka adduunka tuulo noqdo waa la iska horreeya baalku wuxuu kooban yahay meelo kooban Nigeria Pakistan Afghanistan Somalia meelahana duruufahooda waa la garanayaa iyo sababta keenta xanuunka ku dambeeyo hadda meelihii laga dabar gooyo oo dambe islaamiga ka mid yihiin oo Saudi ka mid tahay maxaa dhibaato qaban horta ilaahayna baan wax la taaban karo baan ma hanu iska hadlo wadamada islaamiga oo dhan Saudi ka mid yahay oo Imaaraad ka mid yahay ayaa baalkan dabar jiro tobankii soo dambeeyay qof lagu arag caruurtoodii laga talaalay muxuu saameyn ku yeeshay miyaa kansar lagu arkay miyaa dhashi ka istaagtay miyaa dhibaato lagu arkay war ninka Hargeysa ka hadlayay ee baahay dhibaato leeyahay oo daanaga baa iska laala cadeynkeen hadii aad cadeyn haynin dadka lagu gooyay laga daayo
Dr. Cismaan aw Ahmed Ismaaciil oo magaalada Hargeysa ugu ramiyay Cabdi Xakiin Maxamuud Shiru halkaad kala socotana waa VOA
waan ayaa dad ku nool meelo ka mid ah gobolada Bari iyo Mudug ee Bartamaha iyo Waqooyi Bari Soomaaliya waxaa laga helay kiisas cusub oo cudurka dabaysha ah kiisaska ugu badan ayaa laga helay deegaanka hoos yimaada maamulka Puntland hadaba olole talaal oo looga jawaabayay kiisaskaasi dabaysha ayaa warbixintan waxa naga soo diray wariyaha VOA magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb
wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa sameysay ololeyaal xoogan oo isxigxigtan iyo wixii ka dambeeyay dabayaaqada sanadkii hore markii Puntland qayb ka mid ah lagu arkay soo noqoshada cudurka dabaysha, taasoo ay barbar socoto ololayaasha joogtada ee looga hortagayo cudurkaasi sida uu barnaamijka u sharaxay Cabdirasaaq Abshir Xirsi Cabdirasaaq Garweyne.
Dhawaan gobollada Puntland qayb ka mid ah laga helay xanuunka booliyada oo ku dhacay gaar ahaan gobolka Midowga Jufriidan iyo degmada Tufir iyo Hobyo iyo gobolka Bur oo laga qirsay hadda kahor lagu soo sheegay. Marka intii ka dambeysay intii la helay kiisaskaas oo la xaqiijiyey in xanuunkaasi wax la qabanayay kambeyno ama ololayaal kala duwan oo isku duwadhow oo waqtiyo badan la qabtay daaxiligii xanuunkaas uu la xaqay. Waxaan tusaale ahaan ugu soo qaadan karaa gobolka Bari, gaar ahaan gobolka Bari marka laga soo reebo gobolka kale Cabdillaad oo markii xanuunkaas lagu sheegay wax la qabtay ilaa iyo afar wareeg shan wareeg oo gobolka Bari u khasa. Siyaasi markii gobolka Midig lagu soo sheegay xanuunkaasna waxa la qabtay ilaa shan ilaa lix wareeg oo ay u dhexayso asbuucyo aan dadka dhammeen laba asbuuc kadabneyn ayaa la qabtay. Waxa kaloo dhinaca socda talaal ama kambeyn guud oo isna mar bishii mar ah oo ka dhacayay dhammaan Puntland ka dhacayay oo guud ahaan macnaha sagaalka gobol oo Puntland ka dhacayay. Marka kan gobollada oo Bari iyo Midig oo kala ah waxa u dhexeeyay asbuuc ama laba asbuuc oo u dhexeeyay. Waxaa la qabanayay macnaha mid walba afar jeer shan jeer baa laga qabtay gobolka u khaaska ah. Kuwankan gobolada Puntland oo dhan laga qabanayana waxa laga qabtay bishii mar. Waxaan ku leeyahay ilaa sanadkii wareeg meelahaas baa Puntland laga qabtay muddadii kood meel oo hadda.
Ilaa in ka badan 2 milyan oo caruur ah ayaa wasaaradda caafimaadka Puntland gaarsiisa tallaalka ka hortagista cudurka dabaysha, kuwaasoo ku kala nool meelo kala duwan.
Mar waxaan la abaarayay dadka ilmaha ka yar 5 sano baa la abaarayay. Markaas waxaa isleeyahay ilaa dad 500,000 oo ku dhow oo caruur ah baa la abaarayay oo la taxgareynayay ama la doonayay in la tallaalo. Marna waxaa la abaarayay ama la tallaalo dadka daawada keenay 10 sano. Marka 10 sano noqotona way loo jibaarmaysaa bacdi markii hore aan kugu sheegay 500,000 ahayd 1 milyan 800,000 bay ku dhowaanaysaa way loo jibaarmaysaa. Markaana waxaa la tallaalayay dadka waxaa la yidhahda OH oo dadka isugu jira waaweynka iyo dadka yarba waa laga tallaalayay. Oo markaas taarikh guud oo aanu ku hawlgelinay oo guud ahaan bagaashka Puntland adigu 2 milyan 500,000 baa ku hawlgelinay oo kastimeyshi ku yimid, qiyaas ku yimid. Isla markaasna nabarkaas waxa uu ku yimid sidoo kale ama uu matalaya ama uu sheegaya dadka degan deegaanada oo sida tuulooyinka iyo magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka oo isku jira dadka reer miyiga ah. Adigoo reer miyiga lagu daro nambarka intaas oo bedelaysha kuwa ka badanaya, laakiin hadda inta noo qorsheysan oo aan shaqooyinka ka qabanaa oo dadka la dhaho waa degan yihiin ama satelmentska oo degan tuulooyinka, degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn. Marka 2 milyan 500,000 baan ku shaqeynaa kambeynadaas marka aanu qabaano bedelaysha guud ahaan oo guud ahaan dadka aan rumaynaaaanu guud ahaan bedelaysha saas wey. Marka mar walba aanu qaadano ageka ama dadka dacda ayay ku xiran tahay nambarka laga qaaday dadaaatahay kasho farkayarna waa ilaa yo 500,000 doonafa haday 10 sano noqoto sidoo kale hadii olegmaaaimarkaa.
Waalidiin badan ayaa qabay in tallaalka uu ubadkooda u yahay faa'iido, isla markaana ay caruurtooda tallaalaan iyagoo u fududeynaya shaqadooda howlwadeennada caafimaadka olole kasta oo bilowda, sida mid ka mid ah dadka reer Garoowe uu sheegay idaacadda V O A.
Waxaa la yidhaahdaa Cabdisalaam Dagayare, anigu 3 caruur ah oo ilmahayga ka mid ah ayaan ka tallaalay. Aad bay caafimaadkooda u fiican yahay. Waana xanuunyada, waana jirrooyinka aan ka hortag mooyaane aan gadaal laga daweyn karin oo ilmuhu waa nafoobaya. Sidaa darteed waxaan dadweynaha sharaf leh ka codsanaynaa inuu qof waliba u heeliyo ilmihiisa caafimaadkiisa, daryeelkiisa, uu heeliyoho daawadaas gabantaa libicda ama labadaa dhibcood oo ka difaacaya xanuunka dee lagu tabayo macnaha la maartay lagu sameeyo oo laga tallaalo oo loo aan la xakran oo daawadaas laynoo keenay oo lacag la-aantaayo rabbi inoo keenay oo dawaalku inoo keenay haddii waa in sida ugu dhaqso badan caruurta looga tallaala.
Dadka reer miyiga ugu badan reer guura ayaa sababaysa inaysan helin tallaalka marka loo eego kuwa miyiga aan guurguurin ama dega tuulooyinka.
Marka dadka reer miyiga ahi badanaaba tallaalka guud aan qabanaha wuxuu kula jahan yahay si aan kugu sheegay dadka deegaanka ah oo dadka reer miyiga ahi oo soomaaliyeed oo dhaqankooda qaabka u guuraan u baahan in habka ay u nooyihiin hadii daraaseeyo oo dadkaas muujiho shaqada la qabanayo. For example, familigeenu waxay u guuraan guurta wax xukuma xilliga ay ku jiraan, markood xilli rawaad ba ma xilli abaareed ba ma xilli manaa xilli ay yihiin marka xilli rawaadka yihiin waxa u dalan yihiin for example in laga helo meelaha markaas deegaankood u dalan yahay in laga helo oo markaas ka lagahelin karo. Marka ay yihiin xilliga abaartana ay si kale u dhaqmaan oo dhinacaa diin oo maanta ceesha iyo baraagaha ay ka dhawaan. Marka waxay u baahan tahay habkaasu hab aan weli aanan la isku raacin ama la habayn ayuu yahay oo macnaha waxaa ka wada macnaha qorshaha aanu kaadeynadan ama odayaashaan qabanahay maaha oo qorshe ma jiro shaqo toos ah oo reer miyiga loo abaarayo oo leeyahay dadkaas waa reer miy tmka noocaasana miyi ku qoran dadka noocaas ama baxada noocaasa ama deegaanka noocaas oo miyiga aday abaaraya.
Laakiin wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa sheegtay inay jiraan qorshayaal soo socda oo lagu gaarayo caruurta miyiga oo iyagu noqday kuwa aan helin tallaalo joogto ah sida caruurta ku dhaqan magaalooyinka.
Tuulada marka la aadayo inta qoy isku meel waa la yaqaanaa, inta caruur ku yaala waana yaqaanaa, laakiin marka miyiga la aadayo miyigu reer miyigeenu waxay isku jiraan waa la yaala labada qoys inay hal kilomitr isku jiraan oo ma wada degaan meel ma wada degaan sida daaqaxay ugaraan oo maana daaq isuisbasusuga way kala fogaaan labada qoyweel waala kala fogeeya. Marka deeba dooxada noocaas ama deegaanka noocaas dee qoys ku meel waxay ubaahan tahay in la sameeyo assessment ama gurgurid weyn la sameeyo kabacdina la habeeyo. Marka waxa aan kusoo gabagabayn lahaa qorshihii lagu gaari lahaa dadkaas reer miyiga baan weli sabiliid saas agad baan loo gaarin oo hadda kaambeynada qabaana wuxuu ku wajahan yahay oo keliya deegaanada la degiya sida hore kugu sheegay. Marka reer miyiga lama gaarin reer miyiga soomaaliyeed meela joogaanba ama ha joogin south central ama somaliland ha joogin ama puntland ha joogin ma la gaarin, weli lama gaarin oo dad aan weli la gaarin qorshaha loo soo bin. Laakiin haddeer waxaad mudad 2015 saadkan iyo bilaha hata aanu ku jiro dhamaad saadkan dhamaadkiisa ayaa xooga la saaraya maadaama la arkay in cuduradii laga helay dadka reer miyiga ayaa xooga la saaray si loo gaarnaa.
Nuux Muuse Birjeeb, barnaamijka dabeysha V O A.
Haddaba dadaalkaasi dhegaystayaal, la dagaalanka cudurka dabaysha ee ka socda gudaha Soomaaliya waxaa barbar socda mid caalami ah oo hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwo kale caalamiga ahba ay ugu jiraan sidii xanuunka loo dabargoyn lahaa. Wariyaheenna magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere, ayaa warbixintan inoo soo diray.
Waa mar kale iyo barnaamijka ololaha cudurka polio ama dabaysha oo aad ka dhegaysataan idaacadda V O A. ayaan maanta waxaan si gaara ugu eegaynaa dadaalada caalamiga ah ee loogu jiro sidii cudurkaasi looga hortagi lahaa oo tallaaladu ka mid yihiin. Waxaa kaloo aynu ku eegaynaa fikradaha kala duwan ee dadku ay ka qabaan tallaalka iyo faa'iidooyinkiisa, iyadoo ay jiraan dalal badan oo adduunka ka mid ah oo cudurka laga ciribtiray markaan la adeegsaday tallaaladaasi iyo marxaladii ay soo mareen. Oo ka mid a cudurada loo yaqaano cudurada dadweynuhu isu gudbiyo ama public health-ka, kaasi oo inta la xusuusan yahay tallaaladu ay wax badan ka qabteen. Warar badan oo waxaa jira dadka qaarka ay shaki ka qabaan marka laga hadlayo cudurka polio inaanu tallaalku ahayn wax ku filan ama uu dhibaatooyin dadka bini'aadamka u geysto. Arrimahaasi waxaanu wax ka weydiinay taariikh ahaan iyo siyaabaha uu ku hana qaaday cudurka polio ama dabaysha la dagaalankiisu Dr. Maxamed Daahiye Ducaale, oo ah mudanaha laga soo doorto dhawaaxiga dhadhaab oo ah xerada ugu ballaaran ee qaxootiga Soomaalida iyo Afrikaanka kale ee ku jira gobolka Waqooyi Bari isla markaana ah dhaqtar isagu ku takhasusay cudurrada public health ama cudurrada guud ee faafa ee dadweynuhu inta badan isugu gudbiyaan
Dr. Daahiye oo wax badan la soo shaqeeyay hay'adaha caalamiga ah ee dhinaca caafimaadka sida WHO iyo UNICEF iyo hay'ada kale isla markaana inkastoo xildhibaan yahay haatan ka tirsan baarlamaanka Kenya oo wali ka shaqeeyo siiba xiriyaha qaxootiga oo aad deegaanka isaga laga soo doorto
waxaana jaamacadda koobaad ku qaatay jaamacadda Nairobi kadibna waxa uu takhasus cudurrada la isqaadsiiyay la isku fidiyo ee polioda ama dabaysha ay ka mid tahay uu heer master ama takhasus ku soo qaatay waddanka Ingiriiska jaamacadda Leeds
waxaanan ugu horreyntii wax ka weydiinay bal dadaalada caalamiga iyo meelaha lagu ekeeyay ee ay haatan lagu guuleystay iyo meelaha dadaaladaasi aanay sidii la rabay uga hirgelin soo arrimahaas ka hadlayana Dr. Maxamed Daahiye Ducaale waxa uu yiri
adduunka aad buu u saameyn jiray waayo hore intii ka horreysa 1988 sababkii waxaa ku naafay jirtay ilaa 350,000 qof ama ilmo ayaa ku naafay jiray qaaradda Afrika iyo Aasiya laakiin sanadihii la xigay waxaa la helay talaal oo hoostag ah oo macnaha qofkaas inuu hadii talaal la siiyo uu ku nuusay inuu ku dhaceen talaalkaas wuxuu badbaadiyey dad badan naftooda lagu badbaadiyey wuxuuna ka badbaadiyey naafanimo sida ay dhacdo haddii cudurka uusan ka qabin talaal marka 1988 adduunka oo dhanba wasaaradaha caafimaadka waa la isku imaaday waxaa la go'aansaday cudurka in la adeegsado adduunka si loo adeegsado cudurka smallpox ama soomaalida waxay dhahaan fanta cudurka fantada markii sidaa la go'aansaday siyaaraha lagu adeegsado kale waxaa loo arkay inay ka mid tahay in la carruurta la talaalo in la suubiyo wax la yidhaahdo surveillance in la suubiyo campaign markii cudurka meel lagu sheego oo ka hortag ah sidaas kale ayaa la baasay muddada ayada runtii intaasoo milyan oo ruux waa laga talaalay cudurkan intaasoo milyan oo naf la badbaadiyey intaasoo ruux laga badbaadiyey naafanimo qofka garanaa polio naafanimo uu keeno waa naafanimo aad u xun marka waayahan dambe marka afar waddan buu ku sahalay polio oo ka mid yahay qaaradda Afrika Nigeria waxaa kale oo ku jiray Pakistan iyo Afghanistan iyo India afarta waddan lagama taa laakiin waddamada kale kuwii indigenous polio waa laga adkiray marka kadib marka waxaa dhacday in dhacdo in dowladaha uu kasoo galo wadamo kale sida hadda Kenya Soomaaliya cudurka uu Nigeria khaasatan ama meelaha kale uu kasoo faafo oo uu macnaha ku tallaabo wadankan kaana hadda Kenya oo kale ama Soomaaliya oo kale
talooyinka gaarka ah ee Dr. Maxamed Daahi uu u jeedinayo dadka Soomaalida ah ee dhageysanaya idaacadda gaar ahaan qaabka looga hortagi karo cudurka polio iyo dadaalka la doonayo in la galayso ka hadlayana waxa
marka ujeedo waxa weeye dhamaan ummada Soomaaliya markii sii jooga haday joogaan Soomaaliya haday joogaan Ethiopia haday joogaan Kenya iyo dhamaan wixii nolol nool talaalka waqtiga la doonayo waxa ka oosan waalidiinta iyo muslimiinta kulligood inay carruurta talaalka siiyaan talaalkaas waxaana aan dhimeynin oo kaliya ay tahay ujeedo inuu ka hortago
Dr. Daahi sida aad sheegtay waxaa jira dad weli iyagu shaki ka qaba ama meelo badan adduunka ka mid ah oo weli cudurku uu ku dambeeyo oo ay aaminsan yihiin inuu taranka waxu dhibo ama dhibaatooyin kale taa maxaad ka leedahay
vaccine horta arrintaas waxba kama jiraan cudurkan vaccinka talaalka loo isticmaalo waxaa lagu hagaajiyaa warshadaha khaas ah oo macnaha WHO ay accreditation ay siiso aynasan ay kirin hawo yaraatay in waxtaas ka loogu talagalay haddii dhibkaas ay jiro inta goor oo talaal la bixiyo dhibkeeda waa la dareemayaa laakiin waxaas waa wax been abuur ah baa waxaan waxba kama jirin wax kaloo ku jira ma jirin talaalka oo kala mid yahay midka laga bixiyo meelaha talaalka lagu bixiyo oo dowladda ama shacabka ay leeyihiin haday tahay Kenya haday tahay Soomaaliya iyo haday tahay dowladda wadamada kalaba
barnaamijkan oo ay gacan ka geysatay dadaalada loogu jiro sidii cudurka looga ciribtiri lahaa meelaha afka soomaaliga looga hadlo laanta afka soomaaliga idaacadda v o a inta ayuu maanta ku dhanyahay intaynu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan lamida waxaynu kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere oo warbixinta inaga soo diray magaalada nairobi aad buu u mahadsan yahaa tanna ku soo dhawaada barnaamijkii ra'yiga dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaya magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland faadumo yaasiin jaamac ayaa inoo haysa
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynuhu waa barnaamij cusub oo laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e du ay ugu tala gashay inay dadweynaha kula wadaagto dareenkooda iyo sida ay u arkaan dhacdooyinka ku xeeran barnaamijkan oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada boosaaso waxaa idiin soo tabinaya anigoo ah faadumo yaasiin jaamac qodobada aan dhegaystayaasheenna toddobaadkan la wadaagaynona waxaa ka mid ah imaanshaha ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed uu ku yimid puntland muxuu ka bedelayaa khilaafka soo noqnoqonaya ee mar walba dhex mara dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo puntland maxaase sababa in mar walba uu khilaaf dhex maro madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha markaas shaqada gacanta ku haya halkani waa goob bulshadu ay ku sheekaysato kuna falanqayso hadba wixii ku cusub guud ahaanba soomaaliya iyo caalamkaba dadka aan kula kulmana waxa ay inala wadaagayaan mowduuca miiska saaran oo ah khilaafka soo kala dhex gala mar walba dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo puntland iyo weliba is-afgaranwaaga mar walba ka dhex aloosma madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha
aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa xaaji salaad barkad qablan oo ku magac dheer xaaji codka waxaan anugu aragti ahaan iyo ra'yi ahaan qabaa inaysan waxba ka bedelayn oo la mid tahay kuwa horeo iman jiray ra-iisulayaasha iman jiray iyo madaxweyneyaasha iman jiray aniga aragtidaydu waa taas
aniga magacayga waxaa la yidhahdaa maxamuud bood waxaan ka qabaa ra-iisul wasaaraha imaatinkiisu inuu faa'iido badan kordhin karo labada dhinacba marka la eego khilaafka puntland iyo federaalka wax weyn buu ka qaban karaa khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana wax weyn buu ka qaban karaa puntland hadday daacad ka noqoto khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dhexdhexaadin bay samayn kartaa miisaan weyn bay leedahay waxtar bay gaaraan marka hore in ra-iisul wasaaruhu uu ka shaqeeyo khilaafka puntland iyo federaalka hadduu daacad ka noqdo qawaaniinta la jebiyey iyo dastuurkii yaalay oo la jebiyey uu ogolaado ra-iisul wasaaruhu inuu ka shaqeeyo oo puntland ku qanciyo madaxweynahana ku qanciyo haddii la samayn karo isaga iyo ragga kale uu aaminsan yahay madaxweynuhu oo la garabka ah waxaan aaminsanahay in khilaafku fududaan karo marka khilaafka waxaan aaminsanahay in la gaari karo labadooda
aad baa u mahadsantaa maxamuud walaal magacaa
bashiir sheekh maxamed baa la yidhaahdaa
bashiirow waxaa soo noqnoqday khilaafka dhexmara puntland iyo dowladda federaalka madaxweyneyaashii hore soo maray waxaa haddana muuqda in mar walba ay isqabtaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaarayaal badan ayaa xilka laga qaaday marka arrimaha noocaas maxay salka ku hayaan
dadka dhar muuqato waxay u muuqanaysaa job description oo aan lagu dhaqmaynin oo ah qofkii anaa iri gacmashaa jira soo dhex gelaya oo inuu waxqabanayo waxaa mabdaa in ra-iisul wasaare kasta markuu waxqabto sida geedi oo kale in dhulka lala gelayo cabdiwali dhasa waxaan qabaa saas oo kale in maaragtay waxqabadkiisii markii waxqabad la arkoba la cesho sidii maaragtay ninkii farmaajo runtu waxqabad buu lahaa run dadweynuhu way jeclaayeen ninkii dadweynuhu rabaanba marka waa lala degaya anigu waxaan qabaa in ra-iisul wasaaraha shaqadiisa loo daayo
wuxuu soo noqon doonaa anigu
daxkiin sheekh maxamed weeye dastuurkii in lagu tuntay baarka ka muuqata haddii dastuur jiro nidaam jiro in dush laga maray oo sareeyo dastuurka hooseeyo qofkiina uu sareeyo sharcigii laga saramaray laakiin hadduu sharci uu shaqaynayo nidaam kasta wuxuu ahaan lahaa si toosan baa loo wada shaqayn lahaa iyo ra-iisul wasaaraha waxa keenaya khilaafkooda arintaas baa keenaysa isma qabteen oo waxa keenaysa puntland iyo dowladda ruuxeed waxa keenaya iyadoo nidaamkii ruuxeeda lagu tuntay baa keenaysa taa ruuxeed ay salku haysaa
waxaa la yidhahdaa salaada maxamed maxamuud puntland iyo dowladda federaalka waxaa ka dhexeeya dhinaca dhaqaalaha waa la isku hayaa waayo dowladda soomaaliya waxay wakiil u tahay soomaaliya oo dhan waxaala wixii deeqaha soomaaliya lagu bixiyana sida aanu maqashoonahay inkastaanan anagu xaqiiqada rasmiga ogeyn oo dadweyne nahay haddana sidaan maqashoonahay waxa weeye ma loo sidii la rabay oo si baalansiya looguma qaybiyo gobollada
soomaaliyawaxaan
aaminsanahay in khayraadka soomaaliya la wadaago ama puntland ha noqoto ama koonfur ha noqoto taa dowladda dhexe way ku saxan tahay inay tiraahdo waa in nala soo marsiiyo waa inaan heshiisyada anagu saxiixno anigu taa waxaan arkaa sax dowladda dhexena waxaa xaq loogu leeyay dowlad goboleedyadu waxay xaqa u leeyihin inay ka helaan sida caawimada oo kale inay ka helaan oo ay soo gaarsiiyaan iyo daryeelka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku yimid qabiil, markuu yimaado wuxuu arkaa in nin ay saaxiib yihiin u magacaabay, wuxuu ku shaqeeyaa amarka madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu inta hore oo dhan. Markuu xoog yeesho oo is ogaado inuu dad ama beel u joogo beelaha ka mid a, bay waxay is khilaafaan madaxweynaha oo uu ka hor yimaadaa. Haddana waxaan aaminsanahay ra'iisul wasaaruhu wuxuu leeyahay taytar ra'iisul wasaarihii dowladda xukumay, waa in madaxweynuhu uga dambeeyo shaqadiisa, waana inuu ra'iisul wasaare walba oo la door uu keenaa madaxweynuhu uu gobollada booqdo, oo weliba maamul goboleedyada wuu soo daahay, way ka muuqataa aad iyo aad, nin ogaa uma eka. Markii la qabsaday inuu xusuustay baad moodaa, oo haddana hiil raadis yahay.
Anigu waxaan cabdixakiin maxaan qabaa in weli cudurkii jiro 91-dii madaxweynuhu uu u taliyo dhinacaas Muqdisho, cadweli uu hadlayo hadir Puntland, dhammaantood ay jiro cudurkii xanuunkii dadkii hayay ee baabiin ee ahayn Soomaalinimo aysan jirin. Hadday Soomaalinimo jirto, Puntland khayraadkeeda, Muqdisho khayraadkeeda, dhammaan aanu saasaan qabaa. Haddii taas la helo wanaagas, ismana qaban kartaa in Soomaalinimo loo hadlo way waa khaladaas.
Waxaan aaminsanahay ra'iisul wasaaruhu inuu bedeli karo khilaafka haddii uu ka aqbalo madaxweynaha dalku oo ay sida sharciga ku wada shaqeeyaan oo uu doorkiisa qaato. Waxaan aaminsanahay inay bedeli
karaan. Waxaan qabnaa anagu maalin nin baa loo codeynayaa, waa niman mushaar ka maqan yahay, nin gaajaysan dowlad maamuli karo. Anagu waxaan dhihinaa baarlamaanka laga dhigo 50 nin oo midkiiba la siiyo 100 kun oo dollar la siiyo oo dhaqaale la siiyo. Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxba isuma qabaanin, waa is qaban karaan bini'aadan weeye. Laakiin waxaan jiri dad kala saar baan
aragtidaydii hore waxaan ka hadlay ninba sarqan raacay, sarqantii meel ka jidhu garan waaye, annaga shacab baana meel inaga jidhu baan garan weyne. Xaqiiqada waxaa og madaxweynaha Puntland oo dastuurka waxaynala kaga khaldan yahay, waxaynala kaga saxsan yahay. Anigu waxaan tixi raacayaa xaaladda meesha ka taagan, oo aanu isku hayno federaalka iyo annaguba haddaan Puntland nahay. Cabdiweli madaxweynaha iyagoo ra'iisul wasaare ka soo noqday, isagaa wax ka saxay, isagaa waxaanu diidannahay iyo waxaan kala garanaya. Marka xaqiiqada dhabta ah, marka xaqiiqada dhabta ah oo shacabka uu na matelayo madaxweyne, waa inuu naga dhiibaa aragtidayada oo ka jidha dastuurka, waa inuu dhiibaa wax ka saxa. Haddii kale go'aan qaadashada annaga leh
waa inii soo noqonayaa, laakiin qof baa inuu ku soo biiray. Waa magaca
Ismaaciil
baalada. Ismaaciil, dabcan muddo dhegaysanaysa gadaal baad nagaga soo biirtay. Imaanshaha ra'iisul wasaaruhu muxuu ka bedeli karaa khilaafka Puntland iyo federaalka ee dhexmaray ee dhowaan soo cusboonaa?
Hadda la joogo ayaa waxa ah fulinteeda leh ra'iisul wasaaraha. Marka ra'iisul wasaaraha ee dowladda federaalka hadaladiisii oo anigu aad hore ugu guuxay waxa ka mid ah, waan la fulin wixii ku qoraa dastuurka, ayaan la fulin. Ayaan la fulin ma ahe mal jidho isqabad Puntland dhexmaray iyo federaal. Waxa kale soo haray wax kastaa nin kasta ha shubeeshanti waa ku kiida. Puntland waxay ku asaasantay oo weli ku dhisan tahay sidii Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa dowladnimadeedii. Wax kasta oo qalad oo ka yimaadana dib baa loo saxayaa cid kastoo khilaafka madaxweynaha waxaan oran lahaa haddii ayn iskhilaafin, yah ma shaqayn. Waxaa cad inay shaqo qabteen, marka nima shaqeeya wa isqabanaya, laakiin yaynaan ku milin isqabadkooda wixii dadku ka soo gudbay oo qabiilka ahaa oo reer Hebel iyo reer Hebel, yaynaan ku milin aynu ku taageerno isqabadkooda. Waxqabad bay qabteene madaxweynaha Puntland waa buddegihii dastuurka. War Cabdiweli mudane madaxweyne xasuusi qodobada dastuurka ku qoraa oo dowladda federaalka oo inagala jooga Cabdiweli ay ilaaweyn xasuusi baanu baaqaya, wax kale aanu baaqaya ma jiro.
Ra'iisul wasaaraha imaanshihiisu mar horaan yiri wax weyn buu qaban samayn karaa haddii daacad la yahay, laakiin dhibaatadu waxay ka taagan tahay baarlamaanka Soomaaliya ee federaalka ah ee la kala safanaya ama madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha. Meesha hogta ka qurantay waa halka iyo maxkamadda sare oo aan loo laabanayn oo aan dastuurka la raacin. Halkaa weeye, haddii halka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay u noqdaan inay hortagaan oo ku shaqeeyaan, wax badan baa hagaagi kara. Puntland waa la heshiin kara.
Horta Soomaaliya ma kala maaranto, Puntland waa hooyadii Soomaaliya oo la xasuusnaado. Middeeda kale waxa weeye, waxa la yiri wixii la xalli waayo ama halbaa dheer ama halbaa ka dhiman. Marka halka dheeriga ama dhiman waa in la saxo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha markasta isqabanaya. Runtii shaqo waa la isku qabanayaa, laakiin waa inanay noqon mid cirif dheeraato oo markasta lagu kala tago.
intaasina waxaa noogu idil barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Hamoogaan in toddobaadka dambe aad la socoto barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo inaad fursad u hesho inaanu ka soo tabinno magaalada aad ku nooshahay. Tan iyo kulantideenna dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Faadumo Yasiin Jaamac oo magaalada Boosaaso inagu soo diyaarisay barnaamijkaasi dareenka dadweynaha. Haddii aad dhegeystayaal doonaysaan inaad talo iyo tusaale ka dhiibataan barnaamijka, gaar ahaan barnaamijka aan kula hadlayno cudurka dabaysha, waxaad nagala soo xiriiri kartaan bogga aan ku leenahay Facebook ee barnaamijka cudurka dabaysha ama boggeena Twitterka ee cudurka dabaysha. Sidoo kale barnaamijkan haddii uu ku seego, waxaad ka dhegeysan kartaan websitekeena oo ah voasomali.com. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha oo uu martii nagu yahay Dr. Maxamed Jamaal Jaamac. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo haya.
Dr. Maxamed Jamaal Jaamac, waxaan jeclaa baroorta marka hore VOA kusoo dhawaa, waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo, dabayshu waa cudur ka mid ah cudurrada aadka loola dagaalamo xilliyadan, tallaal ayaana in badanayn maqalaa, bal tallaalkani iyo maxaa ka dhexeeya cudurka dabaysha marka ka hortageeda laga hadlayo?
Cudurka dabaysha marka ugu horeysa waa cudur fayras ah oo infectious disease ka mid ah, qayb ka mid ah weeye. Marka waa cudurkaas baa la dhahaa polio virus baana loogu yeedhaa luqadda qalaad. Tallaalkiisuna waxa weeye waxyaalaha lagaga hortagi karo laba qaybood baa loo qaybiyaa, mid laga qaato oral polyvirus la dhaho iyo mid la dhaho inactivated polyvirus. Ka inactivated-ka badanaa waxaa laga qaataa intramuscular iyo badanaa laga qaataa, waxaana lasoo saaray 1987 waxaana lagu sameeyey waddanka Mareykanka. Badanaa tallaalku wuxuu ka hortagaa cudurka la dhaho polyvirus.
Siyaabaha loo qaa tallaalkan kale u dhibco ayaan filayaa inuu yahay
qaybna afka laga qaataa, qaybna waa la iska mid ah. Badana dalkeena waxaa yaala oo WHO ama UNICEF keenta waa qaybtan afka laga qaato. Marka saddex qaybood iskugu jira, qaybo kala ku jira oo la dhaho sida difteria iyo tetanus iyo bertus, saddex xanuun oo isku kale ayaa ku jira badana. Laakiin waa afkana laga qaata, haa afka laga qaata waana run, laakiin badanaa ka inactivated-ka oo la soo saaray 1987 ayaa la ogaaday inuu ku xoog badan yahay kanaafka.
Waan gartay
badanaa laga isticmaalo wadamada Westernka.
Marka laga hadlayo waxaynu aragnaa dadka ka shaqeeya oo kale in badan inay tababar yaro kooban in la siiyo, dabadeedna ay iyagu ka fuliyaan ololaha meelaha miyiyada, meelo kala duwan. Marka ma wuxuu tallaalkiisu ma wuxuu u baahan yahay xirfad caafimaad qofku inuu yeesho haddii uu fulinayo oo kale, mise way qof kastii uu ka qayb qaadan karaa hadduu tababar helo?
Badanaa dadka ka qayb qaadanaya tallaalka waa dadka xirfadlayaasha caafimaadka, bay 99% u badan yihiin kuwa kale iyagu, ama waxay u qaadayaan social mobilization baa. Laakiin dadka fulinaya ee dhibcaha siinaya ciyaalka yaryar waxa weeye waa dad xirfadlayaal caafimaad leh.
Marka waxa khasaba qofku inuu xirfad caafimaad yeesho?
Waa qofku inuu xirfad caafimaad
wankad miyada oo kale baliga warran suu cudurkan ku yahay.
Badanaa cudurkan wuxuu badan yahay dhowr waqtigu yimaada samarka iyo autumnka. Wuxuuna u badan yahay meelaha buu hygienic-ga ah, qofka crowded-ka ama hygienkiisu aan wanaagsanayn ayuu u badan yahay. Badanaana wuxuu ku dhici karaa dadka yaryar ama young children-ka iyo infantiska, ciyaalka yaryar buu badanaa ku dhaca xanuunkan. Wuxuu u badan yahay dadka buu hygienic-ga.
Barnaamijka dabaysha iyo tallaalka dabaysha ayaan ka hadlaynay, bal Hargeysa dhegeystaha ku sugan, dad magacaaga ku bilowdid?
Magacayga waxa la dhahaa Maxamed Cabdullaahi, waxaan joogaa Hargeysa. Dhakhtarka waxaan weydiinayaa talinka si leeyahay tallaalka dabayshu ma joojin karaa dhalmada? Dhakhtar adigoo mahadsan.
Si fiican baan u maqlayaa. Bal cudurkan ama marka laga tallaalayo vaccination-ka ee tallaalka, marnaba ma waxyeelayo qaybta dhalmada. Cudurkan clinical features ama calaamadihiisa badana waxaa ka mid ah uu ku dhici karaa anaga sheegnay ciyaalka yaryar, wuxuuna keeni karaa inuu marka hore qofku xumad yar uu yeesho, haddana marka xumada ay yeesho dhowr saddex hasho ilaa lix hasho inta u dhexeysa ayuu wuxuu keeni karaa wax la dhaho flaccid paralytic ama ha noqoto dhinac ama lowerling ama quadriplegia waxa weeye afarta dhinac ama lowerling markuu xanuunku intaa waxyeeleeyo badanaa wuxuu keeni karaa xanuunadiis oo kale uu waxyeeleyn karaa oo kamid ah inuu qaybta la dhaho motor neuroniska uu ku dhaco kuna sameeyo distraction taasina ay la tiima keento inuu dhaawac gaarsiiyo qayb kamid ah maskaxda la dhaho brainstem kuna waxa badanaa ay maamushaa qaybta la dhaho neefsashada ama respiratory system ama cardio system labadaan aakhirka qofku xalli karta inuu u dhinto laakiin marka qofka laga tallaalayo xanuunka kan polio virus waa kahortag oo precaution ah oo laga taxadirayo inaanu qofku ku dhicin fayraskaas.
Waan garta dan ka dhex galo anigu inta badan dood baa soo baxdo tiraahda markaan ka hadlayno aynu habka caafimaadka oo kale in la yidhaahdo dhalmadu jooja maxaa doodaa dadka kusoo dhex celceliya?
May doodaas badanaa dadkeenu waa dad illiterate badanaana waana oral traditional waxayna qaadan karaan wax qofiinunbaa gaari karaa mar keliya oo kuwada fiiri karaa laakiin markan tallaalka la keenayo waa farisasati waxaana soo mara laba meelood bu soo maraya wasaaradda caafimaadka oo hubisa iyo WHO iyo UNICEF intuu ay hubiyaan markaas ayaana la qaybiyaa waana wax uu daawici karo ama dhalmada u yeeli karo ama meel kale u yeeli karo waxaas waxba kama jiraan waa khuraafaad waxaas.
Marka wax isaga badan tahay dood bulshada dhexdeeduna ay inta badan iska isticmaasho?
Waxa weye waa dood ay bulshada dhexdeedu iska isticmaasho ku dhaleecaynayaan tallaalka. Tallaalkuna waa aad buu muhiim ugu yahay qof walba oo ilmo yaro ama less than 5 years old la siiyo tallaalkaasu wuxuu ka hortegayaa oo aanu wax marka qofka la siiyo inuu ku dhaco xanuunkaas waayo waa immunitys waa lifelong line intuu nool yahay oo dhan tallaalkaasu ula noolaanayaa mufti haddii la tallaalo marka macnaheedu waxa weeye qofkaasu haddii la tallaalo xanuun ku dhici maayo.
Waan gartay mid ka mid a dhegeystayaasha ayaa haatanna magaalada Hargeysa inagaga soo biiray magacaaga bal.
bismillah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdiqani axmed faarax kasoo hadlaya magaalada Hargeysa. Waxaan difaaca weydiin lahaa waxaa aada u badan intan dambe tallaalka had iyo jeer meelaha la gaaray aada bay koobantay marka sideebaad maxay ahayd inay haddaad tihiin dhakhaatiirta aad uga hawlgeli lahaydeen inuu tallaalku wada gaaro meel kasta oo qof Soomaali joogo?
Su-aasha waxaan u fahmay ilaa miyada iyo macnaha goobaha ka baxsan magaalooyinka, maadaama haddii cudurka laga ka dilaaco uu saameyn ku yeelan karo meelaha magaalooyinka. Saasaan u fahmay su-aashada. Doctor Maxamed,
tallaalka wasaaradda caafimaadka waxa yaalla mamuldii qabataa kambiinkaasuu gaari karaa meel walba oo miya ama tuulo kasta waa la geeyaa. Tiin baa loo kala qaybiyaa gobolada. Tiin kastana waxa waajib inuu eriya ka shaqeeyo, ninka kale eriyadaa ka shaqeeyo oo si kambiin 5 days ah ama 7 ama ilaa 6 uu socdo. Taa marka laga yimaado meel kasta oo health center ah ama NCH ku yaallo, tallaalkaas waa laga helayaa. Marka kambiinka la qabanayo sanad waxa laga yaabaa in la qabto around ama 4 times ama 3 times, 3 times-kaas ama 4 jeer ama 3 jeer waxa la gaadhsiiyaa. Badanaa wuu badan yahay meelaha rural area ah ayaa kambiin ahaan lagu gaadhsiiya iyo tuulooyinka. Haddana NCH-yada tuulo kasta ama meel kasta NCH baa maamula. NCH-kaas ayaa loo dhigaa, halkaasay mar walba ka helayaan tallaalkaas.
Waan gartay, aad u mahadsanahay cabdiqanina. Haddaan halkan anigu su-aal kaa weydiiyo, dabcan marka laga hadlayo ololahan la xiriira dabaysha, xilliyo gaara ayaa laga yaabaa inuu soo noqnoqdo ama xilliyada looga baqo cudurku inuu dilaacayo, ma jirtaa qorshayaal bahda caafimaadka oo kale aan idhaahde ay inta badan dejiyaan oo xitaa xilliyada kale dadka laga siiyo aragti cudurkan dabaysha, xitaa sida uu mustaqbalka, maadaama cudur de mar walba laga cabsi qabo yahay?
wacyigelintaasi jirta. Wacyigelintaas oo meel kasta ama tuulo kasta marburfoon iyo dawaari la geeyo, lagu xidho, lagana sheekeeyo tallaalka faa'iidadii leeyahay iyo cudurkan siduu yahay lagana sheekeynayo. Haddana resourcekiisana mar walba la yaryahay lagana caawiyo oo ay naga caawiyaan hay-ado iyo
wasaaradda caafimaadku ay wada qabtaan qorshahaas mar walba uu jira wacyigelin la sameeyo gobollada ha noqoto tuulooyinka ha noqoto degmooyinka ha noqoto meel walba oo dad ku nool yihiin waa la gaarsiiya wacyigelintaas waa run waa feeras feeraskan waxa ugu wanaagsan oo laga hortagi karaana waxa weeye waa tallaal tallaalkaasna waa la qabtaa sanadkii waa nin ku jeeda afar jeer ilaa saddex jeer
gabagabada hadaynu dhamaadno haddii cudurkan oo kale laga hadlayo geyiga soomaalida anaraal case baa dhowaan laga helay marka tala ahaan adigu haddii aad nin dhakhtaro welima da yaraatay maxaad soo jeedin lahayd
ani waxaan soo jeedin lahaa mar walba waxaan dhahaa markaynu soomaali garayno dawada waxaa ka wanaagsan kahortaga haddii cudurkan uu qofku ku dhaco waxyaala badan buu ku keenaya saynu soo sheegnay ay u badan tahay inuu baralit ka dhigo qofku inuu curyaamiyo iyo gacan labada lugood afarta waaxood badana aakhirkana uu qofkaasu ku dhinto inuu waxyeeleeyo maskaxdiisa maskaxdaasuna ay maamusho jirta intiisa kale marka qof walbo ama ku nool geyga soomaaliyeed waxaan odhan lahaa cudurkaas waa cudur iminka la dabardeynayo waxaana ka wanaagsan mar walba in la sameeyo tallaalka tallaalka marka eriyada uu ka dhacayo ama la qabanayo in la tallaalo oo waajib
aad baad u mahadsantahay doctor maxamed
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaalkaad kala socoteenna waa v o a
haddii aad dhegeystayaal hadaba doonaysaan in aad talo iyo tusaale ka dhibataan barnaamijka waxaad nagala soo xidhiiri kartaan bogga aanu ku leenahay facebooka ee barnaamijka cudurka dabaysha ama boggeena twitterka ee cudurka dabaysha sidoo kale barnaamijkan haddii uu ku seego waxaad ka dhegeysan kartaan websaitekeenna www.voasomali.com haatanna gebagabada idaacadda ayaynu joognaa ku soo dhowaada heesta yarta dheerey ee u qaado fanaanka cali dhaanto
heeskaasi dhaantada ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii cudurka dabaysha oo aad kala socoteen laanta soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambeyntan isniinta dambe kulmi doono. Waa xuseen bare iyo ismaaciil xuseen farjar iyo colaad iyo dhammaan v o a dinle sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.